Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэлегацыя Еўрапарламенту правяла ў Менску сустрэчы з кіраўніцтвам ЦВК і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый і нацыянальных меншасцяў. Беларускі фрыстайліст Алексей Грышын заваяваў золата на алімпіядзе. Царкву «Новае жыццё» аштрафавалі амаль на 100 тысячаў даляраў за нібыта нанесеную шкоду навакольнаму асяроддзю.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. У сталіцы Афганістану, Кабуле, у выніку нападу ўзброенай групоўкі сёння забітыя 16 чалавек. Сярод іх замежнікі, грамадзяне Індыі, Італіі і Францыі. Нямецкі парламент Бундэстаг сёння пасля бурных дэбатаў прагаласаваў за рашэнне паслаць у Афганістан яшчэ 850 вайскоўцаў і працягнуць знаходжанне місіі там яшчэ на год. Нямецчына цяпер мае ў Афганістане трэці па велічыні вайсковы кантынгент пасля злучаных Штатаў і Вялікабрытаніі. Улады Турцыі арыштавалі яшчэ 18 афіцэраў паводле абвінавачванняў у падрыхтоўцы ў 2003 годзе ваеннага перавароту. Ад пачатку тыдня былі затрыманыя каля 50 афіцэраў, улучна з высокапастаўленымі камандзерамі. Супраць 31 з іх ужо вылучылі афіцыйнае абвінавачванне. Арышты выклікалі канфлікт паміж арміяй і ісламісцкім урадам Рэджэпа Эрдагана. Паводле паведамленняў з Нью-Йоркскай біржы, шэраг вядучых інвестыцыйных фондаў зрабілі стаўкі на тое, што еўрапейская валюта, еўра, рэзка ўпадзе ў адносінах да амерыканскага даляра ў найбліжэйшыя тыдні. Улады Іраку абвясцілі пра намер аднавіць на службе каля 20 тысяч вайскоўцаў, якія служылі ў войску часы Садама Хусейна. У міжнародным трыбунале ў Гаазе сёння пачаліся слуханні справы Здраўка Талеміра. Талемір, якому цяпер 61 год, быў адным з намеснікам камандуючага войскам баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. Талемір абвінавачваецца ў генацыдзе і злачынствах супраць чалавечнасці. Сярод іншага ў дачыненні да масавых забойстваў мусульман у Срэбраніцы ў 1995 годзе. Расія і Грузія гатовыя зноў адкрыць горны памежны пераход, які быў зачынены ў 2006 годзе. Паводле Міністэрства замежных справ Грузіі, кантрольна-прапускны пункт, вядомы ў Расіі як Верхні Ларс, а ў Грузіі Казбегі, адкрыецца 1 сакавіка. Гэта адзіны наземны памежны пункт, які дазваляе патрапіць у Грузію з Расіі не праз тэрыторыю Паўднёвай Асетыі ці Абхазіі. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў прапанаваў змякчыць пакаранні за злачынствы ў эканамічнай сферы, не звязаныя з гвалтам. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, а неўзабаве больш падрабязна.